Goeiemiddag mense, ek is Loemarie Kreur van die departement sielkunde en ek is gevra om vandag 'n onderhoud te voer met Fanie Nudee of S.J. Nudee oor sy boek Alfabet van die Voels, maar ons wil eintlik praat oor die Engelse vertaling wat pas verskyn het, The Alphabet, The Alphabet of Birds.
Ja,
so die titels het bietjie verander, ons kan miskien daaroor praat. So ek dink ek gaan sommer dadelik wegval. Ek het die ek self vir die boek so kan almal ons hoor. Ek het die boek self Alfabet van die Voels so 3 jaar gelede gelees en dit heeltemal verrukkelijk gevind. Ek dink ek het jou ook toe net ontmoet. Ons het so iets van 'n anniversary, ek en Fanie, ons het by die woordfees ontmoet in die parking lot.
Ja,
in 3 jaar. En die boek het my verskriklik geraak. En toe ek nou weer gevra is om, toe ek nou gevra is om hierdie onderhoud te doen, ek die boek gelees in Engels. En dit was weer, het my spraakloos gemaakt. Dit is 'n absolute ongelooflike boek. En ek het hard probeer dink hoekom, en ons sal daaroor nog praat, maar ek dink dit het iets te doen met wat jy reg kry om te artikuleer wat mense gewoonlik aspekte van menslikheid, wat ek dink mense dikwels van hulle self ontken, soos teerheid en wreedheid, gewelddadigheid, magsbeheptheid, al hierdie moeilike emosies. En dan ook mense se behoefte om dit op 'n manier te artikuleer en te kommunikeer en dit met iemand anders te beleef. Maar dit daaroor kan ons later praat. Ek is maar net 'n leek en wat ek nou
ek hoop
en wat ek nou maar hou van die boek oor is nie dat ek daarvan hou is nie so belangrik nie as die ongelooflike ontvangs wat dit gehad het. Eers in Afrikaans, maar nou weer in Engels. En ek wonder of jy kan begin om, almal weet miskien nie waar die boek nou in gegaan het nie. Waar is die vertalings, waar is hy uitgegee, waar is hy gerecenseer? Eindelijk gee ek jy nou verlof om net vir so 'n tydjie lank te breng.
Dankie, Loemarie. Baie welkom. Die geleentheid is baie welkom, bedoel ek. Nie te lank na die Afrikaans uitgekom het nie, het ek self begin vertaal na Engels toe. Die rede hoekom ek oorspronklik begin vertaal het, was dat, want daar is Suid-Afrika die klein lesersmark, die nog kleiner lesersmark vir ernstige literatuur, dit is selfs nog kleiner lesersmark vir vertaalde literatuur, dit wat van een Suid-Afrikaans taal na ander vertaal word. En dan kortverhale daarby het ook nie, jy weet, is minder, in die algemeen minder gewild as romans. So, ek dink, my uitgever het nie in daai stadium in Suid-Afrika kommersiële geleentheid gesien om die boek in Engels hier uit te gee nie. En maar toe ek met 'n literêre agent in Londen begin praat, en sy was geïnteresseerd, en daar was van die verhale, 2 of 3 van die verhale, dat ek van die heel begin af in Engels vertaal. En sy het toe daarna gekyk en was baie geïnteresseerd en sy het toe gevra as sy wil nog sien.
Ek sê so, jy het nie oorspronklik in Engels geskryf nie, nê?
Nee, dit was wel, dit is nie so reglynige proses die Afrikaans skryf gewees nie. Ek het na 16 jaar in die buitenland en van nie eintlik Afrikaans praat nie, het ek teruggekeer en die Afrikaans was so bietjie op 'n afstand, jy weet, so bietjie soos 'n vreemde taal. Soos die tweede taal amper, het mense dit met 'n soort nuwe bewustheid benader. So, ek dink aan die begin, toe ek selfs die Afrikaans geskryf het, het ek aspekte daarvan in Engels geskryf. Die dialoog, byvoorbeeld, is meestal eers in Engels geskryf en dan in Afrikaans vertaal. Bloot omdat ek meer baie goed geweet het hoe mense praat in Afrikaans na so lang afwesigheid. En my Afrikaans was 'n bietjie formeel, jy weet, soos wat uittydse Afrikaans. So, en dit is toe nou in Afrikaans vertaal, en toe het ek nou die Afrikaans weer terug begin vertaal na Engels toe. En toe die, toe die literêre agent het my toe paar haar boeke geneem, so te sê, en sy het besluit my te verteenwoordig, en sy het toe die boek verkoop gekry aan 'n Britse uitgewer, klein Britse uitgewer, waar dit beide in Brittanje en Amerika in Engels uitgee. Die Umuzi in Suid-Afrika was toe ook bereid om dit in Engels uit te gee, saam met die Britse uitgewer. Dit is eintlik baie ongewoon, so die dit is eintlik die vertaalde Afrikaanse kortverhaal wat dan nou deur 'n Britse en 'n Suid-Afrikaanse uitgewer in Suid-Afrika uitgegee word in Engels. En dan intussen was daar ook word ook in Nederlands vertaal. En dat is later van jaar of vroeg volgende jaar daar uitkom. En een Switserse uitgever gaan het in Frans vertaal en van al die Frans sprekende lande verspreid. So dit is snaakse interessante soort traject en dis nogal vreemd maar interessant en lekker om te sien hoe mense in verskillende kulturele kontekste ook reageer, hoe verskillend hulle, wat die verskillende verhale hulle reageer, en verskillende aspekte daarvan, waarop hulle fokus.
Wat is die verskille? Wat
kyk jy op? Die Britse reaksie is nogal, hulle hou van die, hulle fokus graag op die sosio-politieke aspek miskien daarvan, die idee van hulle wil mens graag skets as die wit ontheemde Suid-Afrikaner, en het is een boek oor die Afrikaner diaspora en ek weet nie of ek het al ooit deeltemaal so gesien het nie, maar in retrospect kan een mens het al so sien.
Irriteer het jou so bykie?
So bykie, weet het, myns insiens is het dit is miskien een boek oor die post-nationale wereld, jy weet, oor wat het beteken om in een wereld te leef, maar waar mense nie noodwendig nationale identiteit of enkele nationale identiteit het, nie. Maar, dit is so'n bietjie irriterend dat het nou soort van emblematies word van, jy weet, hoe die Afrikaner vandag sou skryf, jy weet, soos.
Ja, so, ek het een review gelees in die Times, waar Lynn Sampson gesê, dit is so'n bietjie wat nou gebeur as Afrikaners seun uit die lager uitgaan. En dit was vir my nogal snaaks, ja. Want ek het nou nog nooit aan jou eintlik gedink as in 'n laar nie. En ek kan nie dink dat jy selfs in standaard 6 in Pretoria in enige laar was. Maar ja, dit is vreemd dat as Afrikaanse mense skryf, dit word dikwels iets van Afrikaner, en as swart mense skryf, dit is ook iets van swart wees in Suid-Afrika, maar
ja.
As mense in Engels skryf, is nie noodwendig oor Engels wees in Suid-Afrika.
Nee, dan is het konsuis neutraal, het is een soort van, maar en wil jy het self in die VSA studeer, jy weet, as mense aan Amerikaanse en Britse universiteite studeer, dan kry jy iets daarvan, selfs op daarie, en selfs in gesofistikeerde akademiese omgevings, van die idee dat die Anglo-Amerikaanse wêreld en die vooropgestelde idees, die aannames en die vooroordele wat daarmee saamgaan, is nie 'n kulturele posisie of vooroordele nie, dit is die werklikheid of jy weet die waarheid met hoofletters W, jy weet, dit is soos die lug wat mens inasem. En ja, daar is helaas in wit Engelssprekende Suid-Afrika of ook iets daarvan, dit op 'n manier een soort van 'n posisie buite die kulturele diskurs, en as jy swart of Afrikaans is, dan is jy soos 'n eksotiese insek wat op 'n afstand in 'n konsolbottel beskou kan word, jy weet.
Ja, en is amper Engels is nie etnies nie.
Dit is nie etnies nie, dit is reg, dit is net dit is die suurstof wat mense inasem. Daar was 'n interessante akademiese boek, nie so lang gelede nie, deur 'n Suid-Afrikaner wat gaan het oor, dit is so 'n soort van 'n anti-vertalingsboek, jy weet, wat daar oor gaan, dat dit gaan eintlik oor die idee van die Engelssprekende wit kosmopolitaanse individu, jy weet, wat daar sit op een soort plek, op een soort troon miskien, en alles kom na het, al word vertaal, jy weet, as is van een richting verkeer, en dis nie nodig vir hulle om talig gesproke, of kultureel gesproke dikwels, jy weet, so van elders heen te beweeg nie, en die boek gaan daar oor dat mense het moet weerhou van daardie soort, jy weet.
Ja, self as 'n protes.
As 'n soort protes. Ja, jy moet jouself onverstaanbaar maak as 'n soort weerstand.
Maar dan selfs al kan jy soort van half die kan jy half geïrriteerd wees met die moet vertaal in Engels, is daar ook, wil jy dit ook gedoen het?
Ja, dit is waar. Ek denk enige skrywer wil graag soveel lezers as moontlik hê.
Waarom is dit? Wat is dit?
Dit is een moeilike vraag. Misschien is die makkelijke antwoord een soort, die soort universele narcissisme wat mens veronderstel by skrywers, maar dit is miskien as mens minder sinies daaroor is, is dit seker ook seker soort drang om op die mees authentieke manier en op die stadigste manier te kommunikeer. Dit is een soort gemeenskapsvorm op een vorming, denk ek ook op een manier, jy weet. Mens vind kindred spirits, jy weet, in die wereld van lesers en ander skrywers en ja, een soort verbreding van die idee van een soort idyllische gemeenskap, miskien.
Well, it's about connecting to as many people in a significant way, miskien.
Absoluut, ja, en op soort van die mees genuanceerde manier waarop mens dit kan, dink jy kan dit doen, ja.
Ek wil nog vir jou nog vra oor reviews, maar nou is hierdie vir my baie interessante topic, so ek gaan nog vir jou vra. Die boek gaan vir my verskriklik baie oor mense wat desperaat probeer om te kommunikeer. Een van die karakters sê op een stadium, ek kan nie onthou wat hy in het is nie, hy sê, hy is eintlik maar op een nakjou, maar op een tykers raak hy lewendig. En dan, ek dink het is in Los.
Los, ja.
Maar dit voel of deur die boek daar heel tyd maniere is wat mense probeer kry om soort van verlore dele van hulle self te kommunikeer, of deur dans, of deur kuns, of deur musiek is baie groot, of deur 'n beroep, of arme ou Cornelius, hy is dan 'n baie sad karakter. In Londen gaan selfs deur die fases van seks en drugs en ja, nachtclubs en
so die ja, la, in purgatorium, ja. Ja, ja, wat kan mens daarover sê? Dit is seker, dit is allerlei maniere, ironies denk ek is dit dikwels nietalige maniere vir die karakters probeer vind. Hulle is miskien gefrustreerd deur hulle onvermoë dikwels om die nietalige ruimtes van kommunikasie te betree. Of hulle probeer verbeter, jy weet, soort van. Nou, die muziek is seker ook een voorbeeld daarvan. Dit is meestal fictieve muziek. Een soort van complexe, hybride soort muziekstukke vooral. En ek denk, die maniere van communikeer, achter sekerlik een soort poging om dit te communikeer wat mens voel nie talig gecommunikeer kan word, nie. Die muziek bijvoorbeeld denk ik het te doen met dit is my phone wat luister, jylle my oomlik gaan verskoon.
Dit is nie ek wat jou bel nie.
Verskoon my.
Laat hulle saam luister, misschien vooral.
Een paar konferensie oproep. So ek dink om die hybridisme is die soort van in WNLS, die verhaal getiteld WNLS, is daar die karakter ondien wat hierdie soort muziek maak, en is een soort hybrid van mengsel van Afrika en Europese muziek, en een klomp eindeloze invloede, en die invloede raak al meer en al complexer, en die muziek, dit word een soort kakofonie, dit spat soort vanuit mekaar uiteindelik. En ek dink dit kan mens, ek dink dit in daardie verhaal baie te doen met een soort identiteit wat so complex en hybrid raak, dat so vermengd raak, dat het uiteindelik eindelik soort van aan skerwe spat, jy weet, dit raak een soort van een nie-identiteit amper. So ek dink al daarin verskillende maniere van nietalige communicatie, met misschien een verskillende rol en verskillende verhalen.
Nee, nee, skryf daarin, maar dit is interessant as jy dink aan die boek as een manier om met die wider community te connect, om een groter gemeenskap te hee,
ja.
Dan is het
nogal... Dit is die fantasie miskien, jy weet of het rechtig so
wil. Maar dan is het ironies van die boek, as mens om lees, is eindelijk heel tyd een lament dat woorde onmoontlik is, woorde is beperk, woorde, ek weet so een lys van goed wat iemand sê, weet jy praat te veel, sê Sam vir die hoofkarakter, jy moet dans, en wanneer die karakter se ma siek is in blomme, is daar ook blomme en
oorlogbloeisels,
is daar ook een tyd wat hulle ophou met woorde, hulle
ja, en dinge bly finaal ongesê dan ook natuurlijk, ja, in die geval, dit gaan deels oor die sinne wat nooit uitgespreek word, nie die gesprek wat nooit een slot kry, nie gesprek tussen nie hoofkarakter en die moeder.
Ja,
en het is seker ironies dat mens met woorde dan, weet, al die dinge probeer oproep, die ander methodes, weet, probeer oproep, maar al wat jy het om het mee op te roep, die methodes van communikeer of deerdring tot die ander persoon, en die enigste mechanisme wat mens, of ek te mens het om het mee op te roep, is woorde. So, dit is die enigste toegang wat mens het tot die skepping van die effectieve skepping van die mechanismes. Ja.
Ja, maar ek vind dit ongelooflik hoe jy die goed kan beskryf, die voorwoordelikse, weet die goed soos dans en seks en kos en muziek en so aan.
Ja, dit is deels ook ontsnapping van woorde hierdie goed. Ja, dit is ontsnapping van die tirannie van taal.
Een van die maniere waarop geveg word is met kos.
Ja.
In die story bloeisels, oorlogbloeisels. Ek het gewonder, want dit is so'n mooi stuk wat jy skryf, of jy nie dit wil lees van die maase ijskas. Ijskaste is ook groot in hierdie boek. Hulle brom altyd in die agtergrond.
Wit geruis in die agtergrond.
Ja, heel tyd, ne.
So ek lees dit nou in die Engels, aangesien hulle oor die vertaling gaan.
En miskien pas nou die context sê, die hoofkarakter is by sy moeder se huis, sy is besig om dood te gaan van kanker, en hy versorg haar, en sy bied absoluut weerstand teen die versorging, sy weier om te eet, en hulle is besig.
En hy dwing haar om te eet.
Ja, hy dwing haar om te eet.
So, the freezer is overflowing. While she had the strength, she spent her days cooking. Baked puddings and leg of lamb, trifle and stuffed shoulder of venison. Oven-roasted chicken with a lemon where the bloody intestines used to be. But these are not for her. They're a legacy. She has now forsworn the body's banalities, the lower functions, so that the seams may start unraveling and the insubstantial detritus start vaporizing into the atmosphere. He's standing in front of the freezer, chilly fog billowing onto his feet. There are plastic bags, aluminium dishes and plates, serried in rows, the contents unidentifiable, everything furred with frost. Nausea wells up in him, a cupboard full of cadavers, fossils of the future. He works up a fury against his mother. The ice age has dawned.
Ons allemaal ken die soort depressing vrieskas, maar hierdie is baie erge en hy groei so'n monster wat groei.
Ja.
Ek het baie interessant gevind die maas in die boek. Het jy bewustelik oor maas geskryf?
Ek sal nie sê bewustelik nie, daar is 'n ooglopende persoonlike subtekst, of daar is 'n persoonlike subtekst wat lyk na die ooglopende subtekst, want dit nou nie altyd is ook nie. Jy weet, die boek is opgedra aan my eie ma, en nie lank, of in die tyd wat ek die boek geskryf het, was my eie moeder sterwend. Ek het teruggekom na baie lang tyd in die buitenland, na 16 jaar in Amerika en Europa. En natuurlijk is het een complexe proces, die immigratie Zuid-Afrika toe. En het te doen met allerlei moederdinge, je weet. Te doen met die moederland en die moedertaal, en die afstand daarvan, en die spanning tussen waar jy is en die moederdinge, waar jy is psychologisch en fysies voorheen was. Dit het te maken met een soort van een weerstand in die moedertaal en die moederland, maar ook een hinkering daarna. So complexe soort gemengde gevoelens waarschijnlijk. So, ja, en dan, soos ek sê, dan kom mens terug na die moederland en daar is een verlies aan die moeder en daar was amper een soort verlies aan die moedertaal vir 'n lang tyd gewees, maar mens keer ook daarna terug met weer eens gemengde gevoelens. So, dis sekere potente mengsel, al daar die dinge saam. En, ja, en die boek is geskryf, soos ek sê, in die redelik intense soort emosionele sfeer van daar die terugkeer en die sterfte van my eie moeder.
Maar dit is dan nogal ongelooflik hoe jy dit reg kry met die kompleksiteit van die verhouding uit te beeld. You certainly don't idealize mothers, but you also don't simply denigrate them. So it's die geveg tussen 'n moeder en 'n kind, wat ja, ek dink in elke story opkom.
Ja, en jy weet al wat ek nou so van die persoonlike subtekst uiteengesit, is daar die dinge grootlik gefiksionaliseer natuurlik. Mens neem dan maar elemente of soort van sneller, jy weet, uit die ware omstandighede. Maar ja, dit het myself verbaas soms, dat dit is wat mens ook neem uit daarom, jy weet, dit is wat resulteer uit daardie omstandighede terwyl mens hierdie goed skryf. En dit het dikwels, moet ek ook sê, baie min gemaak te maak gehad met mense biografiese omstandighede in daardie tyd.
So jy is soort van verras wat die uitkom.
Mens is, ja, dit is natuurlijk die beste tyd soms as mens skryf, is wanneer daar dinge gebeur wat jy self verbaas en verras. Mm-hmm. En is van die tydperk van verhoogde vervreemding en emotionele intensiteit is het ek agterkom in retrospek, is nie die slegste tyd om te skryf nie. Ek sukkel baie meer nou.
Okay, ja. Ek dink ek was nou baie ongeskik, want ek het nou gepraat wat vir my, ek is een soort van die stereotypiese sielkundige wat dadelik in zoom op die moeder. Wat het jou verras van wat jy gesien het in die boek? Wat was jy verbaas en denk, jy het nie dit oor jouself geweet nie, of jy het nie geweet jy gaan dit skryf nie, of jy is verras oor wat mense uithaal in die boek en sien in die boek en kry in die boek?
Wel, wat mis verras, is nogal wat er aspekte daar van mense wat jou ken, dink is autobiografies, al dan nie. Of selfs net lesers in die algemeen, wat mense sekere van die goed het, een soort van een sterk werkelijkheidstekstuur, en ander goed, wat dink hulle dalk is minder oortuigend, en jy weet, dis nie die eerste keer wat ek daarna verwys nie, maar ek is altyd geïnteresseerd in ek het een keer een documentaire print van die skilder, Amerikaanse skilder, weet 1950s, of mid-century, middel 20ste eeuwse Amerikaanse skilder Jackson Pollock, wat so gedrip het om sy skilderij te maak. En iemand wat documentaire print gemaakt het, wat uitgewys het hoe die charme van sy skildery was dikwels die soort skynbare spontaniteit daarvan, die soort van wilde energie daarmee. daarvan. En as mens nou spesifiek en versigtig gaan kyk, en jy kyk ook na hom terwyl hy werk, want hy dikwels mense toegelaat om te doen, dan sien een mens dat die goed wat baie spontaan lyk, jy weet, op die doek uiteindelik is, die goed wat hy dikwels vreeslik versigtig aan werk. En andersom, jy weet, die goed wat lyk of het maar net gebeur, of het lyk of het versigtig gebeur, of versigtig aan gewerk is dikwels 'n ongeluk, of het sommer net gebeur. So ek is nogal geïnteresseerd in daardie wisselwerking tussen spontaniteit en, ek denk enige skrywer, jy weet, ken dit, dat is maar is of atemkraft, en dat is, jy weet jy, is terselfde tyd bezig om die pen te volg en die pen te druk, voor en toe te druk, as het ware, maar dit is my nogal interessant daar, die combinatie. En, ja, ek weet nie of dit heeltemal jou vraag antwoord, nie, maar...
Ek denk dit is baie interessant, ek wonder, wat is, het jy voorbeelde van, bijvoorbeeld nou in hierdie nuwe vlaag van recensies, en jy is oral gerecenseer, jy is in die TLS en die, ek meen, jy het regtig, jy stories in Grantig publiseer, jy is regtig bezig om baie, baie wye en internationale ontvangst te hee. Wat, jy het nou genoem van, jy denk in Engeland is hulle meer geïnteresseerd in die arme, ontheemde boerseen. Wat nog?
Oh, dat is ook een bykie schadenfreude daarby. Dit is wat jy nou het daarvoor. Dit verbaas my soms op wat er stories recensente focus, jy weet, soms iemand het bijvoorbeeld Amerikaner het onlangs een recensie geskryf waar hy grootliks op die verhaal los waarvan jy nou ook gepraat het, die een met die danser, is vooral wat in Pretoria afspeel.
Sies toch, maar Pretoria kom slecht daarvan af. Vaderland, wat noem jy Pretoria? Wacht, want ek gaan kyk, ek gaan jou interrupt is baie snap. Pretoria en Bryanston, beide.
ek verkies persoonlik Pretoria by Bryanston, maar dis...
Ja nie, dit kan mys agterkom, hoor. Bryanston. Wat sê jy oor Pretoria? The despised city of his youth. The dull city, the dismal suburbs. Ja.
Ja, is 'n interessante plek, Pretoria. Maar ja, Pretoria, so bijvoorbeeld die recensent het nou, het specifiek op daardie storie gefokus, jy weet, en op van die skrywerij oor dans in daardie storie. Daar was een ander recensie wat effens negatief is, was oor daardie bepaalde storie wat gesê die soort van die, elke keer as daar soort van dansaktiviteit is in die storie, dan voel het of die narratief soort van tot stilstand kom, jy weet, en dit is een soort van... Het voel wat die effens akademische uiteenzetting begin raak. Terwyl hierdie Amerikaanse recensent was vreeslik gecharmeerd deur hierdie spesifiek daardie aspekte wat die dans beskryf. So, ja, dit is moeilik met mens, ja, mens met lesers met verskillende temperamente uiteraard.
En in Suid-Afrika, waarop het die recensente meestal gerecenseer, wat is toe die stelle opgefokus?
Ja. Ek denk waarschijnlijk, dat is baie recensente wat focus eindelijk op die eerste verhaal, wat eindelijk heel anders miskien is as die ander verhaal, dit is soort van een sterke politieke strekking, as vir die wat nou nog nie die boek gelees het nie, dit is speel af in die Karoo en die hoofkarakter is Sandrine, een vrou, wat self van kanker sterf, maar dan soort van obsessief begin sorg vir AIDS-patiënte in die omgewing en dan te doen kry met vreselike hartelose, bureaukratiese bestel wat haar eintlik frustreer al die pad. En so daar is nogal heel wat mense wat hou van daardie storie, of wat daarop fokus, het omdat dit... Dit is baie sterk in Suid-Afrikaanse landskap ingebed. Die ander stories natuurlijk in die algemeen wissel tussen baie ruimtes. Stories wat in, jy weet, van Londen tot Parijs tot Dubai tot Berlijn en Milan en Tokio en Pretoria en Lesotho en Kaapstad en Bloemfontein een draai maak. En maar ja, ek dink dat is baie lesersreaksies wat ander mense graag hou van die verhaal wat in die Suid-Afrikaanse landskap ingebed het. Is en miskien 'n bietjie meer konvensioneel is in daardie opsig. Maar daar's ook baie resensente wat hou van die van 'n meester uit Duitsland wat deels in Suid-Afrika afspeel maar hoofsaaklik in Berlyn en Suid-Duitsland. Ja, ek moet sê die vir my kry die en het miskien te doen met mense eie geskiedenis van op verskillende kontinente woon en miskien effens onrustig rondbeweeg. Ek vind dikwels dat die verhale 'n soort energie daaruit kry om van ruimte en selfs land te verwissel. Soms wil die narratief soort van wil die story vashak en dan as mense ruimte verander dan kry 'n nuwe soort energie. En bedryf amper die verhaal voor die ruimtes.
Ja, en jy het nou net gesê van die tuiskoms wat nie tuiskoms is nie. Mens weet nooit waar die mense gaan bly nie. Jy weet,
daar is, of hulle gaan, ja,
ja daar is nooit die, aha, nou is ek thuis. Nee, weet jy, daar is altyd een suggestie dat hulle weer gaan reis en weer gaan weggaan.
Ja, ek dink daar is miskien iets gesond aan soos, weet jy. Ek dink in Suid-Afrika het mens, ek weet nie, dit miskien is dit ook maar een soort ontkenning van mense eie soort diepste instinktiewe drange, maar jy weet die Suid-Afrikaners, en miskien vooral Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners, het tot nie te lang gelede nie, tot jy weet, enkele dekades gelede, amper een soort 19e eeuwse idee gehad van tuiste, jy weet, van heimat, amper een soort middel-Europese Duitse idee van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse landskap as 'n thuislandskap. En jy weet, vanuit internationale of westerse metropolitaanse perspektief is dit een soort, dit lyk amper quaint, jy weet, of cute. Dis die dinge wat, dis een soort, ek denk die mense het in baie andere dele van die wereld het mense nie die so van, dat is nie ruimte vir soort sentiment nie, en beslis in Suid-Afrika die dinge natuurlijk ook baie verander die afgelope 20, 30 jaar. So ek denk, en as mense nou in westerse, groot westerse stede bly, dan kom ons ook nou maar achter, weet, daar is baie mense wat oor generaties al soort van ontworteld of ontdeemd is en in baie plekke, weet, in families oor lande versprei is en die soort ding. So, ek denk die mense moet te precious wees, weet, om dit om die Engelse woord te gebruik, nie, mense moet te sentimenteel wees, miskien oor nationale soort behoorig, jy weet, behoorigheid, nie.
Hmm. En soveel nice te wees oor Pretoria, want jy daar groot geword
het. Nee, byvoorbeeld. En ek vir in Amerika is dit natuurlijk baie interessant, as mense, weet, meeste Amerikaners word in een stad groot, hulle gaan college toe in een ander, gaan studeer nagraads in een derde stad, en gaan werk dan in een vierde stad. Hulle is vreselijk beweeglik. Hmm. Maar aan die ander kant is hulle dan nou ook dikwels baie Amerika gebonde.
Ja.
Jy weet, hulle is nie noodwendig gaan nie dikwels oorsee nie.
Ja. Ek weet, toe ek daar gebly het iemand my gesê, welcome to America, the place where you have no history. En ek weet, ja. Want jy is altyd in 'n nuwe stad, en dit is ja. Soort van, maar die karakters in hierdie verhaal voel weer eens ambivalent oor die ding, dat is 'n hinkering terug na die geskiedenis om iets te gaan soek daarvan, en dan hy terugkom, en dan 'n ontevredenheid, 'n onrustigheid weer, om weg te gaan. En as iets wat hulle doen, ja. Hulle allemaal soek iewers anders, daar is die gewone stad, daar is Pretoria soos het is, en dan gaan hy, ek dink hy noem al op die stadium, the fatherless crowds, hy kry al die vriende van Sam, en hy sien hulle, en hulle gaan in warehouses in die dieretuin, in die naam, weet, allerhande vreemde plekke, en dit is nogal,
ja, dit,
die karakter soek nogal die ongewone plekke, en,
hulle soek marginale fysieke ruimtes op, denk ek, ja, ja, of ek denk aan die lawaai machine, waar die karakters opeindig in een ou vervalle villa, maar in Milaan, so van wat nou in die soort van 1930s villa, so soort van 'n Mussolini-agtige, miskien Mussolini-era architektuur. En die villa sit nou in die middel van die industriële gebied hier in Milan. En ja, ek weet nie, dit is 'n snaakse soort drang om daardie marginale fisieke ruimtes op te soek. Daai is veral spesifiek die lawaaimasjien. Ek dink dit is 'n soort utopiese impuls amper. Weet, ek dink daardie soort ruimte, daai scenario van die twee lesbiese vrouens wat so van onpassende paar is ook op 'n manier, maar hulle het hulle rug gedraai op die blink oppervlaktes van die verbruikerskultuur van Milan, die modestad. Hulle het vir 'n soort saffiese nes gaan uitkerf daar in die oorlogsrommel, nie in die Europese post-industriële rommel. En dis die plek waar jy hulle vriende nooi en vir hulle kos gee en jy weet, wonderlike aande saam met hulle spandeer. En dit, jy weet, op een manier klink het vir my wonderlik. Jy weet, ek dink ek sal graag daar by hulle gaan intrek. So ek dink dit is 'n soort impuls wat ek nou nie goed self kan verduidelik nie, maar om, en is als meestal gefiksionaliseerde ruimtes, jy weet.
Maar dit is eintlik in al die stories. Kyk, Sandrine gaan soek ook 'n bevallige, sy gaan ook intrek in 'n bevallige plek en
ja.
En die band reis ook na hierdie vreemde plekke waar hulle gaan bly.
Ja. Ja, en dit het miskien iets te doen met die feit dat mens lank in, ek het baie lank in Londen gebly en dat mens te midde van daardie die soort van argitektoniese nadraai van die Tweede Wêreldoorlog bly, waar alles is 'n soort laslapwerk, jy weet. Ek onthou selfs die gebou waarin ek gebly het in Londen was so lang deftige Europese pakhuis gewees van velle, diervelle gestoor is in 'n stadium. En 'n deel daarvan is deur 'n bom verwoes in die oorlog. Jy weet, en nou, so staan die gebou nou daar, het hom nou weer herstel, en die een muur wat nou 'n binnenmuur was, is nou 'n buitemuur, jy weet, die rest is nou maar afgebreek. En so bly mens nou in daardie halwe gebou, weet, wat nou weer so aan een kant so half een stuk bygebou is. En, so daar is hierdie idee van jy woon in, jy weet, jy voel en sien het elke dag, jy woon in hierdie stad met al die laa en die nate en die autoniets aan mekaar gewerk soos met steke en vlees, jy weet.
Maar ek dink dit is wat my so verskriklik aantrek na die boek, dat jy you want to show that dark underbelly. Jy weet, dit is of die jy wil sien waar die stad, weet, Londen is 'n fantastiese moderne wêreldstad, it's all very attractive and very materialistic and alles is mooi en prachtig en so aan. Maar asof jy, soos jy nou sê, die nate en waar die stad weerloos is, hal wil oopmaak.
Ja,
en dis in baie van die stories dit, alles wat, jy weet, die objekte, denk ek amper, wil jy oopmaak en wys en jy wil daar ingaan.
Ja, en my soek seker is soos 'n oomblik van skoonheid in die, of troos in die objekte self.
Ja.
Ja. Ja, dit is ek kan nie die instink mooi verduidelik nie. Dit is ek dink dis 'n idiosinkratiese soort siening van daardie ruimtes en daardie stadsruimtes, en ek dink baie mense wat daar bly, sal dit ook nie regtig erken nie.
Nee, ek dink jy is geïnteresseerd in die letsels, in die, jy weet, die, and how to...
En het is stede met, jy weet, daar die littekens van daar die stede. Jy is so omring daardoor en jy voel dit so elke dag. En dit is, denk ek, ook my so gif. Berlijn is natuurlijk die ooglopende soort kandidaat, jy weet, die stad met die meeste letsels denkbaar.
Ja, so die letsels van mense en die letsels van plekke en...
Ja.
Het iemand, en dit denk ek maak die boek so ongelooflik internationaal, weet, dit is waarom ek absoluut, die boek is wonderlik, omdat wanneer jy oor Afrikaanse mense skryf in Afrikaanse plek in Pretoria en Brands, dan is dit baie lokale gevoel. Jy kan, jy weet, jy kleer het baie mooi in.
Ja.
But the themes are very universal. You know that en het iemand dit al agtergekom in 'n resens? Het mense al dit begin sê that this is about human pain, about human vulnerability and people denying it? Is dit al?
Tot 'n mate, ek dink dit is die reaksie wat ek graag, dankie, dit is die reaksie wat ek graag kry daar op my skryfwerk. It may not sell that well, jy weet, ek dink, as mens nou soort van sinies wil kyk na die ruimte van boekverkope in Engeland, jy weet, ek onthou toe ek daar gebly het iemand gesê, jy weet, daar is eintlik ruimte vir so 4, miskien 5 Suid-Afrikaanse skrywers binne die leserswêreld in Brittanje. Jy weet, en dit is nou al klaar gevul, daar is 3 plekke reeds gevul. Jy weet, dit is Coetzee en Gordimer en Brink. En Damon Galgut is nou miskien soort van nommer 4, jy weet, en dan sal so 'n paar wat so om die rand te huiwer. So daar is die idee dat daar moet 'n sekere soort hoek wees, as mens nou die Engelse term daarvoor wil gebruik. Jy weet, daar moet 'n soort Suid-Afrikaanse boek moet 'n sekere soort verwagting vervul, jy weet, en die gewilde een is dat het iets te maken moet hê met die soort meesterverhaal van swart onderdrukking en bevryding. En dan is daar dalk nou, jy weet, en dan is die idee dalk nou, as jy boek vertaal het Afrikaans en jy gee dit daar uit, dan sê hoek nou dat hier is nou 'n soort boek oor die post-apartheid Afrikaanse siege, jy weet.
Ja.
En so, maar ek sê verkies dat dit nie, dat dit nie die hoek was nie.
Ja. Die obvious vraag is nou, wat doen jy dan, nou, ek weet so bykie, maar is jy besig om, het gesê, sikkel bykie op die oomblik?
Ja, my sikkel miskien maar altyd, en ek is mense nie gehoor wat ook baie meer ervaar is, ek weet wat meer sal weer daarvan, maar ja, ek skryf op die oomblik 'n roman. Ek het 'n beurs wat my wonderlik is en seldsame geleentheid gee om voltyds te skryf. So, ek is aan die skryf in 'n roman wat hierdie keer heeltemal grootliks buite Suid-Afrika ook weer eens afspeel. Maar ja, ek vind die lang vorm moeiliker, moet ek sê. Ek vind dit heelwat moeiliker. Hierdie verhale is in 'n soort koorsagtigheid geskryf en eintlik verbaasend maklik gevoel. Jy weet, dit op 'n manier, die pen het soort van sy eie patrone gemaakt, en daar was nie so, ek het nie so hard aan gewerk na die tyd nie, maar ek vind die lang vorm baie moeiliker, en ek dit is my harde arbeid.
Ja, so, wat sê een van jou karakters, ons het nou genoeg gepraat. So, baie dankie, want baie dankie, ek dink het is een moeilike ding om oor so iets te praat, wat jy eintlik klaar gedoen het, so, baie dankie.
Baie dankie vir jou.
Okay. Ja.